Черговий гость передачі «Інтерв'ю тижня» – депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергій Антончик. Він розважає, яке значення в історії країни мав референдум про мову 95-го року. Відказує на питання, чому депутати Верховного Совету середини 90-х не запотребовані у теперішньому політичному житті. Тлумачить, чому драмаєцькі протести заглохли доволі хутка і ці магчима проводять паралелі з робочими страйками початку 90-х. Сергієм Антончиком гутарю Віталь Циганков. На гэтым тыдні, 14 траўня, будзе адзначацца чарговая, так і хочацца сказаць, сумная гадавіна рэферэндуму 1995 году аб гербе і сцягу, аб інтэграцыі з Расіяй і аб дадатковых паўнамоцтваў прэзідэнту Беларусі. Многія лічаць, што менавіта ад таго рэферэндуму гісторыя Беларусі пайшла ў аўтарытарны бок, пачалося згортванне дэмакратычных працэсаў і гэта ўжо набыла незваротны працэс. Але я нагадаю, што перад гэтым дэпутаты Верховнага Савета 12-го склікання ад апазіцыі БНФ наладзілі ў Верховным Савеце галадоўку. Па-вашаму, наколькі быў вось такі крок апраўданы, улічваючы, што ўсё роўна Александр Лукашэнка гэты рэферэндум правёў, і чаму, ну, скажам так, вы тады, адзін сярод удзельнікаў галадоўкі, вырашыліся менавіта такім чынам пратэставаць супраць гэтага рэферэндума?
Справа ў тым, што на той час было ўжо выкарыстаны ўсе магчымасці. Усе нашы звароты да дэпутата, да большасці дэпутата, а тым, што правядзенне такой рэферэндума прывядзе да краху незалежнасці, да тых наступстваў, якія от мы зараз наглядаем, усе нашы гэтыя пераканаўчыя выступы, яны не мелі асабліва ўздзеяння на дэпутатаў. Таму выкарыстаць гэты шокавы крок, аб'явіць галадоўку ў Верховным Савеце, гэта такі крок адчаю, але психологічны такі момант, які даў свой плён. Калі сталася на галасаванні пытання пра референдум, было некалькі разоў правалена. А таму просто у нас не было іншага ўжо шляху, такога мірнага метода ўздзеяння на большасць Верховнага Савета, як пайсці на гэты адчайны крок, такі як з'яўляецца галадоўка.
Нагадаю, тады ў Верховны Савет фактычна былі ўведзеныя войскі, вас жорстка разагналі з пабоямі, з прымяненнем дубінак. Пасля гэтага не было расчаравання, што вы ўсё-ткі пайшлі на гэты крок?
Не, канешне, не было расчаравання, але от гэты крок, ён прывёў да таго, што былі знятыя ўсе маскі з той групы людзей, якія прыйшлі да ўлады. Што гэта прыйшлі да ўлады не беларускія людзі, не прадстаўнікі беларускага народа, а гэта людзі, якія проста захабна, так я бы рэйдэрскі сказаў, захапілі ўладу ў краіне, і яны выконуюць чужую волю. Дарэчы, той рэферэндум, які потым быў назначаны, гэта, як і зараз уже зразумела, была частка дамовы паміж Лукашэнка і Расіяй, паміж Лукашэнка і расійскімі спецслужбамі. Расія пачынае масава падтрымліваць Лукашэнку, а ён павінен разбурыць усе парасткі незалежнасці, усе атрыбуты, усе сакральныя сімвалы. Таму рэферэндум быў накіраваны якраз на тое, каб разбурыць краіну, якая вот толькі-толькі становілася на ногі, толькі-толькі пачынала існаваць як незалежная краіна.
Пэўны час сапраўды Александр Лукашэнка ставіў свае арыентыры і сваёй задачай бачыў Расію не толькі ў палітычным сэнсе, а магчыма і ў сэнсе сваёй уласнай палітычнай будучыні. Але, ну, усе аналітыкі лічаць, што пасля пэўнага моманту адбыўся паварот, калі Лукашэнка зразумеў, што яму ў Крымлі ўжо нічога не свеціць, і менавіта з таго моманту ён уже больш стал надаваць увагу пабудове незалежнасці Беларусі. Вы не заўважылі такого перелому? Вы яго не прызнаеце?
Я такі перелом не прызнаю. Я лічу, што ён будуе не незалежную краіну, а ўзмацоўвае сваю ўладу. І калі на некім этапе задачы па ўмацаванню сваёй ўлады супадаў, хаця фармальна, з незалежнасцю краіны, то вот гэты два працэсы, так скажам, яны як бы зліваліся на момант. Ну, напрыклад, ён разумее, што калі краіна не будзе мець свой, напрыклад, эмісійны цэнтр, калі ўласныя прадпрыемствы, то яго не будзе просто ўлады. Ўлада над людзьмі. Украине, это влада, которую он хочет протягнуть до пока не помре. Тому в этом смысле он бы хотел керовать таким предприятием, которые належат ему. Вот я, например, скажу, что он будует краину под названием БССР, Белорусская Советская Социалистическая Россия. Будует краину, якой легко можно перекулиться, перекинуться в Российскую империю, коли там складеться некие умовы. Зараз умовы там для его дренные. Коли умовы изменятся, он может знову откинуть территорию от Незалежинскую и знову объявить и будет проводить референдум об объединении, еще что угодно. Тому он не есть незалежник, он не умацовывает белорусскую державность, просто он умацовывает свою владу. Он хочет керовать, он хочет быть президентом незалежной краины. Перелому никакие не было. Перелом мог бы быть таким характерным переломом, когда начали будовать белорусские школы, когда сейчас в Беларуси перестали хапать людей с национальными белорусскими бело-червоно-белыми стягами и погонями, когда сейчас, например, вся школа перешла на выучение и истории, и ушанование исторической спадщины белорусской, когда мы вернули до драчения краины, вот тогда можно сказать, что такой перелом отбылся. Просто ему треба гроши, шмат грош, каб гэта предприемство, вот гэта предприемство Беларусь, унитарное предприемство, якую он захопил, давало гроши, а эти гроши треба будет для того, каб подтримливать атрибуты незалежности для его админы, милицию, КДБ и иншие силовые структуры.
У Верховном Совете 12-го скликания депутаты оппозиции, они были вельми прикметные, зауважные, они имели певные рейтинги, але можно сказать, что в сегодняшнем политическом житті эти люди, которые еще ну, не совсем старые, звичайно, уже не играют никакой роли, их не видать на первых ролях у сегодняшних политических партиях. По-вашему, чему так отбылося? Ці это натуральный процесс смены поколений, ці все-таки у меня есть такое уражение, что політичний досвід і політичне майстерство депутата Верховного Совета 12-го скликання середини 90-х оказалося незапотребованим в сьогоднішньому політичному житті. Чим би ви це потлумачили?
Я потлумачив це трьома причинами. Перша причина – то, що ми усе ж таки свою історичну місію виконали. Була побудована незалежна білоруська країна. І це перші задачі, з якими ми йшли в Верховному Совєті. Ми, і представники Білоруського народного фронту, і сам Білоруський народний фронт, и громадство, которое нас поддерживало. То есть мы эту историческую миссию выполнили, первое. По-другому, конечно, появилась новая политическая матрица. Спецслужбы сделали еще, как разбурить основу политического супротива, это Белорусский народный фронт. Тому появилась новая матрица с новыми оппозиционными грантоструктурами и так далее. И, конечно, уже наш досвид не стал запотребованный. Але третье, я хотел бы сказать, это даже не причина. Это отказ на то, что я читаю зараз программу, которую подрихтовал Зенон Позняк и снова депутаты 12-го скликания, частка депутатов 12-го скликания. И я думаю, что это снова вельми серьезный месседж для людей, от тех людей, которые утворяли краину. Это на самой справе подрихтовка нового светопогляда на будущую Украину после Лукашенко. Тому я думаю, что мы уже не такие молодые, как идти быть на передовой, мы там больше молодь. Але еще все-таки свою справу некую мы со своим досвидом начинаем больше активно робить, потому что наступил час, який вымушает нас выходить из пенсионных этих политических каникул и снова вертаться в политику.
Давайте поговорим с вами, как с былым лидером рабочего руху, про сегодняшние дармоедские протесты, протесты этих месяцев. Они начались довольно, скажем, активно, и сдавалось, что набирают массовость, навод набирают певный эффект снежного кому, а але все заглохло довольно хутко после жорсткого разгону уладов 25 сакавіка, магчыма и раней. Як бы вы оценили эти протесты, на якія, ну, поводле многих, впершыню вышли люди, якія раней не прымали удзел у политичным жыцці? Ці яны, скажем, вот вышли и на гэтым полічылі свою миссию законченными? Ці можна чекать, что яны еще будут готовы выходить? И, магчыма, Беларусь, на вашу думку, еще чекают пэўныя социальные узрушэнні?
В конце на ваше питання. Білорусь чекають ще такі зрушення. Гэтий такий факт з Дармоєдом показує тим, що є ніяка риса. От риса, через яку не треба переходити. Влада з гэтим декретом перейшла ту рису, і люди не можуть виходити за цю межу. Уже все. Мені нема праці, з мене потребують, я вже заплачу за те, що мені нема праці. Коли будуть знову такі наїзди, основані на основні вже не то, що права чоловіка, а на існування чоловіка, то, звісно, такі виступи будуть 100%. Чому вони заглохли? Вони заглохли, це зрозуміло, знову ж чому. Тому що у першу чергу не було ніякої організації, яка могла б серйозно узначати ці протести і накерувати цю соціальну енергію у правильному накерунку. Такі спроби опозиції використати це у якому сенсі і провокаційний заклик того Статкевича привело до того, що влада вимушена була применити дуже серйозні, так скажемо, моцну силу. Прості люди, які не мають політичного досвіду, вони розуміють, що так само можна змагатися, але у рамках можливого. Вони розуміють, що вони не можуть зараз підняти революцію, вивести мільйони людей на Майдані. Коли ми згадаємо, скільки людей удільничало, то всі радують, що хоча б 1000-2000. А коли взяти там Гомеля про 300 тисяч, скільки у Гомеля вже проживає, а вийшло там 3-5 тисяч. Це не шмат, до речі, це ж не шмат людей. Це не 40 тисяч, це не 50 тисяч. Але це вельми добрий знак, що все ж таки громадство білоруське не померло, воно існує. І воно просто, як тільки знову ослабне от ця силова компонента, то знову люди будуть виходити.
Коли ви казали про те, що немає організації ніякої впливової, можливо, ви мали на увазі ті ж самі страйками, які були тоді у 91-му, коли сотні тисяч білоруських робочих вийшли на вулиці, і вони довіряли своїм страйкамам. Але наскільки, по-вашому, гэта вогулі можна проводити паралелі поміж той і теперішній ситуацією ўжо, і, вобразно кажучи, робочого класу зусім не шмат порівнянні з тим же 91-м годом, чисто колькасно, і інтереси, може, інші. Ці все-таки іще, ну, скажімо, робочий клас з'являється певним, на вашу думку, ну, таким каталізатором процесу? Ці все-таки гэта ўжо засталося в історії?
Я думаю, что вот вы, ведьма, а май что блескуче, на мой погляд, отказали на свое же питание. На самой справе я в этом сенсе гляжу достатково пессимистично. Вот в этом сенсе пессимистично, что вот такого рабочего руха, вот такого, как было в 90-м годе, оно просто неможливо по тем причинам, про какие вы зараз назвали. А зараз можно сказать про то, что повинен явиться быть рух, який об'єднує різних людей, соціальних статусів, різних політичних, тому що у громадстві існує дві сили. Це режим, і люди, і структури, і силові групи, які підтримують цей режим, які лічать, що режим забезпечує їх усім, дає їм нормальне життя. І більшість населення людей, які виступають супроти цієї сили кліки, повинна виступати моцна, структурна, організована сила. Сподіваюся, що той програму, яку написав Зінон Пізняк і його сябри, та програма, яка могла б бути зрозуміла людям, вона могла б привести до утворення таких структур. На кшталт Білоруського народного фронту, який був у початку 90-х годах. Тому зараз питання стоїть те саме. Зараз стоїть питання про те, що країна перетворається у некий загажник некої квазі-системи совєтської, феодальної, там і що того угодно. Зараз у людей нема основні права порушені. Щось вертається на круги своя до 90-х годів. Тому у гэтым сенсі попытки соціальних уздимів будуть ще далі. Вот эти революційні, предреволюційні речі, які ми наглядали, і вони були спонтанні, неорганізовані, і тому вони вельми хутко заглохли. Ну і влада, звісно, не спить у шапку. Вона вишукує активістів, коло громадства, ослаблене репресіями, ослаблено розбуренням, ослаблено контрактами, коли вот эту кволую групу людей, кволую національну поки що структуру тягнуть, змагатися, біться, это свідомо підставлять нових активістів. В эта програма є механізм і оборони на будучиню, і гарантія нашої незалежності, коли ми зрозуміємо, що Білорусь повинна бути іншою, а не совєтською білоруською Росією, якою вот зараз ми наглядаємо. Thank you.
прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З депутатом Верховного Совета 12-го скликання Сергеем Антончиком гутарив Віталь Циганков.